Ons gaan die woord van die Here oopmaak en in verband met Sondag 35 van die Heidelbergse Katechismus gaan ons saam lees uit Deuteronomium 12. Deuteronomium 12 en ons lees die hele hoofstuk saam. Dit is die insettinge en die verordeninge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat die Here, die God van jou vaders, jou gegee het om dit in besit te neem, al die dae wat julle op die aarde lewe. Julle moet terdee verniel, al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge en op die heuwels en onder elke groen boom. En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand, en die gesneerde beelde van hulle gode omkap, en hulle naam van die plek laat verdwyn. So mag julle nie doen met die Here julle God nie, maar die plek wat die Here julle God uit al julle stamme sal uitkies, om sy naam daar te vestig, om daar te woon, moet julle opsoek, en daarin moet jy kom. En daarin moet julle julle brandoffers bring, en julle slagoffers, en julle tiendes, en die offergawe van julle hand, en julle gelofte en julle vrywillige offers in die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee. En daar moet julle voor die aangesig van die Here julle God eet en vrolik wees, julle en jul huisgesinne, oor alles waar julle jul hand aanslaan, waarin die Here jou God jou geseën het. Julle moet nie doen net soos ons vandag hier doen nie, elkeen net maar wat reg is in sy eie oë. Want julle het nog nie gekom in die rusplek en in die erfenis wat die Here jou God jou sal gee nie. Maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat die Here julle God julle laat erwe. En hy sal julle rus gee van al julle vyande rondom en julle sal veilig woon. Dan moet julle na die plek wat die Here julle God sal uitkies om sy naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel, julle brandoffers, julle slagoffers, julle tiendes en die offergawe van julle hand en al julle keurgelofte offers wat julle die Here sal beloof. En julle moet vrolik wees voor die aangesig van die Here julle God. Julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en die leviet wat in julle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie. Neem jou in acht dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie, maar op die plek wat die Here in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffers bring en daar alles doen wat ek jou beveel. Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die seën van die Here jou God, wat hy jou in al jou poorte gee. Die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok. Net die bloed mag julle nie eet nie. Jy moet dit soos water op die grond uitgooi. Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en jou mos en jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en jou kleinvee en al jou gelofte offers wat jy sal beloof en jou vrywillige offers en die offergawe van jou hand nie. Maar jy moet dit eet voor die aangesig van die Here jou God, op die plek wat die Here jou God sal uitkies, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die leviet wat in jou poorte is. En jy moet vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God, oor alles waar jy jou hand aanslaan. Neem jou in acht dat jy die leviet nie aan sy lot oorlaat solank as jy in jou land lewe nie. As die Here jou God jou grondgebied uitbrei soos hy jou beloof het en jy sê, ek wil vleis eet, omdat jy lus het om vleis te eet, dan mag jy na hartelus vleis eet. As die plek wat die Here jou God sal uitkies om sy naam daar te vestig ver van jou af is, dan mag jy van jou beeste en jou kleinvee slag wat die Here jou gee, soos ek jou beveel het, en jy mag na hartelus in jou poorte eet. Maar soos die gemsbok en die takbok geëet word, so moet jy dit eet. Die onreine en die reine moet dit saam eet. Bly daar net vast by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die siel en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie. Jy mag dit nie eet nie. Op die grond moet jy dit uitgooi soos water. Jy mag dit nie eet nie, dat dit met jou en jou kinders na jou goed kan gaan as jy doen wat reg is in die oë van die Here. Net jou heilige gawes wat jy het en jou gelofte offers moet jy neem en na die plek kom wat die Here sal uitkies. En jy moet jou brandoffers, die vleis en die bloed, berei op die altaar van die Here jou God en die bloed van jou slagoffers moet teen die altaar van die Here jou God uitgegiet word, maar die vleis moet jy eet. Luister sorgvuldig na al die woorde wat ek jou beveel dat het met jou en jou kinders na jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die Here jou God. As die Here jou God die nasies waar jy naartoe gaan, om hulle uit die besitting te verdrywe voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land woon, neem jou dan in acht, dat jy nie achter hulle aan verstrik word, nadat hulle voor jou uitverdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien, dat ek ook so kan doen. So mag jy nie handel met die Here jou God nie, want alles wat vir die Here 'n gruwel is, wat hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen. Want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou. Jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie. Dan het ons gekom by Sondag 35 van die Heidelbergse Katechismus. Kom ons lees dit saam. Die tweede gebod van die wet van die Here. En die vraag word daar gestel, wat eis God in die tweede gebod? En die antwoord is, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en om op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie. God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Nou, die katechismus is opgestel in 'n tyd toe baie min mense kon lees, so hulle kon nie self die Bybel lees nie, en daarom het die Roomse kerk gesê, maar dan maak ons beelde of afbeeldings, en dit is soos boeke vir die leke. Die leke is die ongeleerdes, hulle kan dan op die manier die Here leer ken. En die vraag is, mag ons dit doen? Dan luid die antwoord nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Tot sover die skriflesing en die lesing van die belydenis. Seuns en dogters, veronderstel vir 'n oomblik jou pa is nie baie slim nie. Ek weet, almal van julle se pa's is baie slim, maar kom ons speel vir 'n oomblik, hulle is nie. Nou koop jou pa op 'n dag vir jou ma 'n nuwe skollegoedwasser. Prachtig, hy is natuurlik baie bly, want hy sien al dat hy saans nie die skollegoed hoef te was nie. Onthou nou, jou pa is nie so slim nie. Hy het nou wel hierdie masjien gekoop, maar hy moet hom eers aan die gang kry. Hy moet eers weet hoe die ding werk. Maar gelukkig vir hom, al die elektroniese apparate kom deesdae uit met stap vir stap handleidings in verskillende tale. Sodra jy die boks oopmaak, lê heel bo op 'n plastiek sakkie met daardie onmisbare boekie. Maar kom ons speel nou verder dat jou nie so slim pa ook nog 'n bietjie eie wys is, hardkoppig. Hy lees wel die handleiding, maar op belangrike punte besluit hy om sy eie kop te volg, om hierdie skollegoedwasser aan die gang te kry. In teenstelling tot wat die handleiding sê, koppel jou pa byvoorbeeld die masjien aan die koue waterkraan en nie aan die warm waterkraan nie. Of terwyl die handleiding sê dat hy die seep in die bakkie moet gooi, strooi hy dit sommer so oor die skorrelgoed. Jou nie so slim pa het hierdeur baie dom geword. Iemand wat nie so slim is nie, of wat nie baie van iets af weet nie, moet maar liewer die handleiding volg. Want dan is hy baie slim. Nou iets soortgelyks geld vir ons diens aan die Here. Ons is Ons is lief vir die Here. Ons is dankbaar dat hy in ons lewens is, maar ons is nie so slim nie. Ons weet nie altyd goed hoe ons die Here moet dien nie. En daarvoor gee die Here vir ons 'n handleiding. 'N handleiding wat presies vir ons vertel hoe hy gedien wil word. Sonder die handleiding sal ons nooit heeltemal weet hoe ons hom moet dien nie. Dit sou dus baie dom wees om nie na die handleiding te luister nie, maar om self te besluit hoe om die Here te dien. En daarom sê die Here ook aan die einde van Deuteronomium 12, alles wat ek julle beveel. Letterlik staan daar, al my woorde, dit moet julle sorgvuldig hou, jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie. In ons diens aan die Here moet ons by die handleiding bly. Dan is ons wys. Die tema is by die Here se diens handleiding mag ons niks byvoeg en niks weglaat nie. By die Here se diens handleiding mag ons niks byvoeg en niks weglaat nie. Kom ons let in die eerste plek daarop dat ons dit nie soos die nasies moet doen nie. Dis ons eerste gedagte. In die begin van Deuteronomium 12, wat ons saam gelees het, word vir die volk gesê wat hulle moet doen met die heilige plekke van die nasies, wanneer hulle nou hierdie nasies uit die volk, uit die land verdryf het. En nou moet ons verstaan, hierdie heilige plekke was nie sommer klein, thuisgemaakte altaartjies nie. Hierdie was volledig toegeruste kultusareas, compleet met altare, klippilare, heilige boomstamme en gesneerde beelde. Kyk maar na vers 3. En dikwels was het geleë op die heuwels of op die bergtoppe, of soms onder spesifieke bome, want die heidene het geglo dat die berge, die heuwels, is die speelplek van die gode, dis waar hulle magtig is, so dan moet jy daar jou offers bring. Hulle het ook geglo sekere bome is heilig, daarom is die aanbiddingsplekke ook dikwels daar opgerig. Nou van hierdie heidense aanbiddingsplekke sê die Here, vernietig dit, moet nie sommer net een heining opsit, dis wat ons regering doen, hulle sit een heining op en sit hulle net een boorkie op, gesluit, maar jy kan nog steeds deur die oogies raad kyk en sien wat daar aangaan. Nee, sê die Here, jy moet dit volledig vernietig, met die grond gelyk maak. Kyk maar na die sterk woorde wat in vers 3 gebruik word, omgooi, verbrysel, met vuur verbrand, omkap. Die vernietiging moet sodanig wees dat selfs hulle naam van die plek verwyder sou word. Nie eens die gedagtenis aan hierdie plekke moes nog by die volk bly bestaan nie. Want hoewel die volk dalk die heilige plekke van die nasies fisies met die grond gelyk gemaak het, was daar nog altyd die gevaar dat die herinnering daaraan 'n geestelike invloed sou uitoefen. Dis waarteen die Here hulle in vers 30 waarsku, neem jy dan in ag dat jy nie na hulle gode vra en sê nie, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien, dat ek ook so kan doen. Selfs die herinnering moet totaal uit Israëlse kollektiewe geheue uitgewis word, sodat die tweede en die derde en die vierde generasie Israëliete nie eens sou weet dat dit bestaan het nie. Wanneer die volk binnenkort Kanaan sou inneem, sou hulle niks, absoluut niks van die Kanaaniete se erediens, se godsdiens mag oorneem om daarmee die Here te vereer nie. Want die heidendom bied niks bruikbaars vir die ware godsdiens nie, want alles wat vir die Here 'n gruwel is, wat hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen, sê vers 31. En dan gee Moses as voorbeeld hierdie gruwelike praktyk, dat die heidene hulle seuns en hulle dogters deur die vuur laat deurgaan het vir die afgode. Die Here wil niks terugvind van die heidense diens in die diens aan hom nie. Nou broers en susters, hoewel die praktyke van die heidene natuurlik vir 'n groot deel in ons tyd iets van die verlede is die verleiding om God volgens die norme van die omringende nasies, van die omringende wêreld, dien vandag nog net so groot. Ons is net soos Israel, kinders van ons tyd. Ons lewe in hierdie wêreld, ons sien wat die wêreld doen, ons sien wat die gewoontes van sommige kerke om ons heen is, en ons sukkel om die invloede daarvan op ons lewens uit te hou. Ons sukkel om eenvoudig by die handleiding te bly. God se woord waarin hy vir ons sê hoe hy gedien wil word. En dan gaan dit nie daaroor dat ons onwillig is, nie baie keer is ons baie gewillig, dit gaan daaroor dat ons eie willig is. Dis trouwens die onderskeid tussen die eerste en die tweede gebod. In die eerste gebod gaan daaroor dat ons nie God wil dien nie. In die tweede gebod gaan daaroor ons wil God dien, maar ons wil dit op ons manier doen. Soos wat dit my pas. Soos wat dit aanvaarbaar is in die wêreld. O ja, ek wil graag die Here dien, maar een erediens op 'n Sondag is genoeg. So pas dit my. Sodat ek die res van die Sondag ook nog het, om by vriende te kuier, sportwedstryde te volg, agterstallige werk in te haal. Dit geld trouwens ook vir die wat nou saamkyk, wat vanweë gisteraan se rugby nie hier is nie. Ek wil die Here dien, maar om my kinders daagliks voor te gaan in die diens aan die Here, soos wat ek by hulle doop beloof, dis optioneel. So pas dit my, want om elke dag Bybel te lees, en te bid en met my kinders daaroor te praat, is daarom een te veel. Ek wil graag die Here dien, maar om in die gemeente betrokke te wees, en my gawes hier in die diens te gebruik, of in die gemeente te gebruik, soos wat ek by my geloofsbelydenis trouwens beloof het, is te veel. So pas dit my, want dan het ek nie nodig om myself vir ander te gee nie. Dan kan ek net kerk toe kom om te ontvang. Sien nie, so werk die wêreldse gees deur in my lewe. En so begin dit bepaal hoe ek die Here dien. En daarvan sê die Here, vernietig dit. Roei dit uit jou lewe uit, maak dit gelyk met die grond. Selfs die gedagte daaraan moet verwyder word. Wees daarin radikaal. En as jy bereid is om dit te doen, dan mag jy weet dat jy nie alleen is nie. Net soos wat die Here vir Israel beloof het om die heidense nasies voor hulle uit te verdrywe, so wil hy ook vir ons en in ons stryd teen die wêreldse gees wil hy ons help. Hy wil ons help om daardie eie willige, eie wyse ek steeds meer en meer af te breek. Sy krag werk hierdie vernietigingsproses in jou. Bid daarom, vra die Here dat hy nie slegs die uiterlike simbole van die eie willige godsdienst sal afbreek nie, maar selfs die herinnering daaraan. Bid dat selfs die gedagte daaraan nie meer in jou hart sal opkom nie. Want die norm vir die diens aan die Here kom nie uit onsself of uit die wêreld nie. Ons vind dit uitsluitlik in die handleiding. En dit bring ons dan ook by ons tweede gedagte. Dis nie soos die nasies nie, maar wel soos die Here wil. Die Here sê in Deuteronomium 12, die plek wat die Here julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy naam daar te vestig, om daar te woon, moet julle opsoek en daarin moet jy kom. Dus teenoor die heilige plekke van die nasies, teenoor die heilige gebruike van die heidene, stel die Here in vers 5 nou sy eie plek en sy eie gebruike. Nou, dit gaan hier nie oor die vraag hoeveel plekke daar sou wees nie. Dit gaan eenvoudig daaroor dat die plek of die plekke waar die volk moet aanbid, dat dit deur die Here vasgestel sal word. Maar, dis die belangrikste, die Here wys dit aan. Hy besluit waar hy gedien wil word en hoe hy gedien wil word. Dit laat hy nie oor aan die goeddinke van sy volk nie. Hy het geen vertroue in hulle wysheid om dit te doen nie. Ag, hoe oortuig is ons nie dikwels van ons eie goeddinke en wysheid nie. Juis in die geëmansipeerde era waarin ons lewe, weet elkeen van ons baie presies en baie goed om vir homself uit te maak hoe die Here gedien moet word. En dan hoor ons gelowiges wat sê, ek gaan vandag eerder by die huis bly, as om kerk toe te gaan, want ek voel dis wat ek nou nodig het. In plaas daarvan om bybelstudie toe te gaan, gaan ek myself eerder vanavond een bykie bederf. Ons is so oortuig daarvan dat ons weet wat goed is vir onsself. Wel, die volk Israel het ook daaraan gelei. Daarom sê die Heer in vers 13, neem jou in acht dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie. Die Heer is glad nie oortuig dat jy en ek weet wat goed is vir ons nie. Hy denk glad nie dat ons weet wat goed is vir ons diens aan hom nie. Moe nie brandoffers bring op elke plek wat jy sien nie. Want nie wat jy sien is belangrik nie. Maar wat ek bepaal, sê die Heere. Die Heere bepaal waar en hoe hy gedien wil word. En as goeie rede daarvoor, broers en sisters. As goeie rede dat die Heere self bepaal hoe hy gedien wil word. Want die diens aan hom gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor ek met my persoonlike godsdienstige gevoelens nie. Het gaan nie maar net daaroor dat ek in my self afgeslote meditasiehoekie sit nie. Dis nie maar, die diens aan die Here is nie maar net 'n veilige hawe vir die kerk om tot haar volle potensiaal te kom nie. Nee, dit gaan oor die plek waar die Here sy naam wil laat woon. Vers 5. Van die woorde van Exodus 20 vers 24, op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, God staan sentraal in die diens aan hom. Hy wil die eer ontvang in sy volkse aanbidding. Die enigste Here, Jahwe, wil met sy heilige naam by sy volk woon. Wel, dan is hy daarop geregtig om precies te sê hoe hy gedien wil word. Hy is geregtig daarop om te sê waar het moet wees, hoe dit moet lyk en wat daar moet gebeur. En hy is geregtig daarop dat jy jouself daaraan onderwerp. Dit is die gehoorsaamheid wat God van ons eis. Terloops, dit is nog 'n probleem waaraan ons lei. Behalwe dat ons enerzijds nie regtig weet wat goed is vir die diens aan die Here nie, hou ons anderzijds ook niks daarvan dat iemand anders vir ons vertel wat wel goed is en wat ons daarom moet doen nie. Moet is nie baie gewilde woord nie, ook nie in die kerk nie, ook nie in die diens aan die Here nie. Want, en dis die argument wat die mens dan hoor, geloof is mos nie een moet nie. Kom ons vanself, ons godsdienst is mos spontaan. Helaas, broers en susters, dit is nie spontaan nie, dit kom nie vanself nie. En ook al groei daar deur die werk van die gees, een sekere spontaniteit in ons geloof, dan nog bly daar altyd die weerstand van die eie wyse ek. My lewe lang sal daar die botsing wees tussen my sondige wil en die Here se wil. En daarom is daar in die diens aan die Here altyd 'n element van moed. Die Here se moed, sy handleiding, oor hoe hy gedien wil word. En ons hoef dit glad nie as beklemmend te ervaar nie. Ons glad nie die bedoeling om van ons slawe te maak nie. Veronderstel jou, net gou terug na jou pa wat nie so slim is nie, veronderstel, hy sit nog steeds met daardie skollegoedwasser. Hy het die ding gekoop, maar nou is die handleiding nie daar nie. En hy kry die ding nie aan die gang nie. Uiteindelik bel hy 'n kundige en die persoon help hom stap vir stap oor die telefoon om die skollegoedwasser aan die gang te kry. Nou moet jy dit doen, dan moet jy daardie knoppie druk, dan moet jy daardie draaitjie vastmaak. Denk jy op aan op een stadium opstandig vir hierdie kundige sê, hou op om vir my te sê wat ek moet doen, dit moet spontaan kom. Het sou ons dwaas wees. Hoekom mag die Here dan nie, wanneer het gaan oor die diens aan die lewende God vir ons sê wat ons moet doen nie? Natuurlik mag hy. Hy moet ter wille van die eer van sy naam en ter wille van jou veiligheid dit doen. Gee jouself daarom oor aan sy aan sy aanwysings vir die heerlikste erediens op aarde. En as ek sê erediens, dan bedoel ek nie net wat ons nou hier doen nie, maar die erediens van ons lewe. Sê en geloof vir hom net om u wil te doen soos in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek hier van ganser harte soek. Ek bied u hart en hande en gewillige offerhande al wat ek is en het. Psalm 40, ons gaan dit net hierna sing. En het is prachtig om te sien dat die eindse psalm die Hebreërskrywer, die eindste verse die Hebreërskrywer op Jezus van toepassing gemaak word. Hy was die een wat Godse wil volmaak gehoorsaam het, tot in die dood aan die kruis. Volg hom daarna. Wees gehoorsaam aan Godse handleiding, want ons mag hom, sê die katechismus, op geen ander manier vereer, as wat hy in sy woord beveel het nie. En dan tenslotte nog, in die vryheid van die geloof, dis ons laaste gedagte. Deuteronomium 12 wys, benevens die moed, die reëls vir die diens aan die Here, wys ook vir ons dat die Here nie 'n slawedrywer is nie. Dis lees namelijk in vers 15, maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die seën van die Here jou God, wat hy jou in al jou poorte gee. Die reine en die onreine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok. Dis van het weer in vers 20 en verder, as die Here jou God jou grondgebied uitbrei en jy sê, ek wil vleis eet, omdat jy lus het om vleis te eet, dan mag jy na hartelus vleis eet. En dit beteken nie dat die volk alles by die huis kon slag en eet nie, en dat daarom geen heiligdom meer nodig was nie. Vers 17 en verder wys baie duidelik, wat wel by die heiligdom geslag en geëet moes word. Die tiendes van die koring en die mos, die olie en die eersgeborenes van die beeste en die kleinvee, al die gelofteoffers, al die vrywillige offers. Maar buiten dit, as die gelowige lus was om voor die aangesig van die Here vleis te slag en te eet, as hy gelowige braaivleis wou hou, dan was hy in die beloofde land volledig vry om dit te doen. En dis 'n belangrike element in hoe Moses die gebod uitwerk. Die handleiding vir die diens aan die Here gee nie net reëls nie, dit gee ook vryhede. Die beloofde land, die land van vryheid, bied ook vryheid vir Godse volk. En hoeveel meer geld dat nie vir ons vandag nie? Want in en deur Christus se werk is die wet vir ons geen tugmeester meer. Soos wat het vir die volk in die Ou Testament was nie, gelees maar Galasiërs 5. Maar vir ons het die wet van vryheid geword, soos wat Jakobus daaroor praat. Uiteraard heeft dit nie die moed op, waarom ons van die vorige punte gepraat het nie, maar dit bied wel vir ons 'n groot mate van vryheid en vreugde in die manier hoe ons die diens aan die Here mag invul. En uiteraard mag ons nie die vryheid misbruik om die moed te ignoreer nie, maar ons mag ook nie die moed misbruik om die vryheid dood te maak nie. En uiteraard is die Here ons God 'n jaloerse God wat die sondes van die vaders besoek aan die kinders, maar hy is net so jaloers dat die vryhede wat Christus vir ons verdien het, nie van ons weggevat word nie. Dus gemeente, vir ons diens aan die Here nie alles in besonderhede uitgewerk nie. Vir sy kerk wat met hulle hele harte Christus wil dien, het hy ook sekere vryhede gelaat. Daar is sekere sake in ons diens aan die Here wat hy vir sy gelowige kerk gee om per omstandigheid en per geval en in liefde vir Christus in te vul. En het vraag genade van die Here vir 'n kerk om daar die areas van vryheid te identifiseer en goed in te vul. En het vraag liefde om mekaar op daardie punte nie te veroordeel nie. En kom ons bid daarom, saam en vir mekaar, Paulus' gebed, in Filippense 1 vers 9 en 10, dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis, en alle ervaring om die dinge waar dit op aankom te onderskei. Mag ons wys wees, mag ons wys word in ons beoefening van die vryheid. En mag ons wys wees om mekaar in die beoefening van daardie vryheid ook vry te laat. En daarom moet ons saam met Paulus in Romeine 14 erken dat ons verskillend is. Die een neem die dag waar, tot eer van die Here. Die ander neem die dag nie waar nie, ook tot eer van die Here, sê Paulus. Die een eet, tot eer van die Here. Die ander eet nie, ook tot eer van die Here. Maar laat die eer van die Here vir ons voorop staan. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Laat ons baie versigtig wees om in sake waarin die Here vryheid gee, extreme posisies te gaan inneem. Waar die moed van die Here ter sprake kom, daar moet ons radikaal wees. Maar ons mag mekaar nie verloor in sake waar daar ruimte is nie. Die Here die tuin van die lewe waarin ons hom mag eer, duidelik afgegrens met die heining van sy wil. Dis die moed. Maar binnen daar die heining is daar 'n geweldige speelruimte. Sommige van ons speel op die stoep. Anders swaai in die bome. Nog ander speel tussen die bossies by die draad. Maar dis nog alles deel van die vryheid in God se tuin. En daar die vryheid moet ons aan mekaar gee. Maar dit hoef ons nie uit mekaar te dryf nie. Christus is immers die eienaar van die tuin. Hy is die tuinier. In hom is ons een in ons gebondenheid aan sy wil, maar ook in die vryheid wat hy vir ons verwerf het. En om die onderskeid tussen die gebondenheid en die vryheid te ontdek, raadpleeg die handleiding. As pa dit moet doen vir die skottelgoedwasser, hoeveel te meer moet ons dit dan nie doen vir die diens aan die lewende God nie. Amen.